Zborová radio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk od studiotovo Praga Zoran Ťuka. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. На 300.000 основци и средношколци од утре на училиште, а таму малку подоцна ќе добијат ревидирани учебници. Бојкот на наставата во Секирци се додека не им се објасни зошто училиштето Петре Григоровски стана Исмаил Кемали. Американските борбени сили се повлекуваат од Ирак, се очекува обраќање на председателот Барак Обама.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
На напред прегледот на вестите, кипарскиот председател Димитрис Христофијас и лидерот на кипарските турци Дервиш Ероглу се договорија на денешната средба да одржат нови интензивни преговори за кипарскиот проблем. Двајцата лидери ќе се состанат на 3 септември, а потоа ќе следат два круга интензивни преговори. Специјалниот советник на генералниот секретар на Обединетите нации за Кипар Александар Даунер изрази предпазливост за постигнување на договорот за обединување на Кипар до крајот на годинава. Србија во однос на Косово ќе треба да ја примени политиката на среден пат, односно да не ја признае независноста на Косово, но и да избегне конфронтација со меѓународната заедница и незините најзначајни фактори. Ова денеска го изјави српскиот министер за труд и социјална политика Расим Љаич. Руската опозиција и активистите за човекови права денеска одржуваат протести во Москва, Санкт-Петерсбург и други градови, како и секој последен ден во месецот, за да го насочат вниманието врз членот 31 од Уставот на Русија, со кој се гарантира слобода на здружување. Властите не ги дозволуваат овие демонстрации и полицијата уапсила десетици лица во Москва на митинг на кој присуствувале и неколку пратеници од Европскиот парламент. Поранешниот полски председател Лех Валенса денеска го загуби случајот против еден новинар кој го обвини дека бил шпион на комунистичката тајна полиција. Судот во Гданск денеска пресуди дека обвинетиот Криштоф Висконски го остварил правото на слободата на новинарот на изразување при неговите коментари за време на телевизиското емитување. Валенса е добитник на Нобеловата награда за мир и беше лидер на легендарната солидарност. Председателот на Афганистан Хамид Карзај ќе формира нова комисија за отворени разговори со талибанците во обид да стави крај на војната. Ова го изјави неговиот портпарол Симак Херони, кој додаде дека имињата на членовите на комисијата ќе бидат објавени во четврток. Меѓу нив има и поранешни талибанци, борци на џихадот и членови на Хизби и Ислами. Новиот комитет ќе биде одобрен во јуни на состанокот на Лоја Џирга во Кабул. Талибанците во неколку прилики ги отфрлија понудите на Карзај за разговори. Две лица починаа во Романија кои беа заразени од вирусот Западен Нил. Според податоците на Министерството за здравство, со вирусот досега во Романија се заразени 7 лица. Утре почнува учебната 2010-2011 година. Неки им е со среќа на 23.000 првачиња од вкупно армијата 300.000 деца кои утре во Македонија ќе треба да се нацртаат на училишните клупи во основните и задолжителните средни училишта. И ова учебна не почнува без проблеми. Навикнати сме велат и децата и нивните родители. Мирјана Спасовска.
Среда 1 септември е ден кога училишното звоно во сите градови ќе го означи почетокот на новата училишна година, која на некој ќе им биде повеќе или помалку успешна, но известно е дека самиот почеток на сите ќе им биде возбудлив. Во клубите за прв пат се очекува да седнат околу 23.000 првачиња. Една од нив е 5,5-годишната Неда.
Со нетерпение го чекам утрешниот ден да запознам мојата нова учителка и многу нови другарчиња.
Но со новата учебна година почнуваат и грижите на родителите околу набавката на учебниците и помагалата. Овој пат снабдувањето со книги се чини ќе биде понеорганизиране поради тоа што за нивниот квалитет имаше многу забелешки. Некои едва го издржаа читањето, па ќе се ревидираат. Средношколците и основците ќе добијат бесплатни учебници и годинава, но остануваат наставните средства како и пропратниот прибор да се купуваат во книжарниците. Училиштата ретко се определуваат за еден издавач, па во пракса тешко е да се пресмета сумата.
Не се сите учебници дадени.
Работите ги купуваме. Секој наставник мисли дека неговиот предмет е најважен и дека мора да има не знам каква опрема, какви глини, не знам што. Така да не начинеше уште, али се надеваме дека ќе начини доста. Да.
Книгите, ако не ги купуваме, околу 2000 ќе чини еден ученик.
работни или тетрадки, прибор што за работа.
Во училишните клупи ќе се вратат околу 306 000 ученици, од кои 212 000 основци и 94 000 средношколци. Иако ги нема долгите редови кои траја пред книжарниците, неколку недели пред почетокот на школската година, сега проблемите се очекуваат по почнувањето на школската година.
Многу касно ни дојда учебниците лани. Некој не дојда на почетока, некој после 2-3 месеци.
А некој не дојда.
Информатика не дојда.
Но настрано од ова, голема радост е и за семејствата дека децата почнуваат нов живот, почнуваат да се образуваат, да сретнуваат другарчиња и да го терат својот пат кој ги води во иднината. Оваков акцент особено се става во семејствата кои имаат прво одренчиња, какво што е тоа на Неда.
Инаку сигурно дека претставува и оптеретување на буџетот, али сите тоа родители го планираат и мислам дека не е толку тешко да се одвои баш за првачче средства.
Инаку за сите ученици е обезбеден бесплатен превоз, а родителите кои нема да ги запишат децата во средно треба да платат казна од 1000 евра, зашто средното образование е задолжително годинава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Бојкот на наставата во Сикирси, општина Долнини, затоа што без никој да ги праша пред 8 месеци на училиштето во кое учат македонци од прво до четврто деление, му е сменето името. Не само што не се прашани, ами никој досега не им обрнува внимание. Ни локалниот градоначалник Абдула Байрамовски, ниту пак Министерството за образование, јавува Моника Талеска.
Жителите на долненското село Секирци на протест се заканија дека нема да ги пуштат на настава нивните деца доколку во селското подрачно училиште не дојде министерот Никола Тодоров или друг представник од ресорното министерство за да им објасни зошто без нивно знаење и согласност името на школото е сменето. Наместо Петре Глигуровски, како што се деценија и бил називот на училиштето во кое учат 40 на ученици од прво до четврто одделение, на крајот на првото полугодие името на училиштето било сменето во Исмаил Кемали. Родителите и сите жители на селото се крајно револтирани зашто без нивна консултација и знаење на родителскиот совет се случила ваква промена и затоа што и по 8 месеци, како што велат општина Долнини и министерството, остануваат глуви на нивните барања и петиции.
Проблемот за името е настанат после завршувањето на првото полугодие. Затоа што до тој момент не се знаеше името дали е сменето или не. Кога децата ги донесоа освидетелствата дома, беа удрени со печат од новото име. Тоа име не е прифатливо за нас. Од повеќе причини,
вели Ѓоре Ѓуровски, еден од жителите на Секирци. Мештаните велат дека не можат да најдат никаква поврзаност со новото име на училиштето Исмаил Кемали, зашто во селото живеат само жители од македонска националност.
Ние прво нити национално, нити пак историски, нити пак од образовен аспект не поврзува име што е дадено од страна на министерството и како такво го негираме. Не иницираме политички ставови, не иницираме некои други проблеми. Едноставно, нашиот став е ова име, не го сакаме и нема да го прифатиме.
Вели Тони Милески. Мештаните се револтирани, зашто никој не сака со месеци да ги чуе нивните реакции и незадоволства. Сега тие се категорични, додека не се реши проблемот, тие бойкотираат наставата во училиштето.
Да не водиме некои утрешни порадикализирани идеи, сакаме конкретно да дојдат представници или од подрачната единица на министерството или заменик министер.
Од овие барања не отстапуваме. Воколку не се дојди до промена на името, бараме нашето училиште да појди под подрачна единица Ѓорче Петров Ропотово. Затоа што нашите деца од 5 до 8 одделение учат во Ропотово.
Децидни се оставот жителите на Секирци. Градоначалникот на општина Долнини Абдула Байрамовски покрај инсистирањето не успеавме да го контактираме, а од локалната самоуправа објаснуваа дека промената на називот на школото е резултат на регионализација на училиштата, но дека за тоа одлучува не општината, туку министерството во согласност со родителскиот совет. За Радио Слободна Европа од Секирци, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Американскиот претседател Барак Обама формално денеска ќе прогласи прекин на војните операции во Ирак 7,5 години по инвазијата во земјата. Во ТВ обраќање тој ќе соопшти дека земјата ќе се фокусира на борбата со талибанците во Афганистан. Како на тоа реагираат обичните луѓе и политичарите во Ирак? Американците го нападна Ирак поради тоа што се сомневаа дека режимот на Садам Хусин поседува оружје за масовно уништување. и 7,5 години по уривањето на режимот на Хусеин, ирачаните живеат во беда, стравувајќи од речиси секојдневните бомбашки напади. Стотици илјади ирачани се уште живеат во импровизирани бегалски кампови. Карим Хасан Абут живее со неговата жена, трите внуци и двете керки вдовици во две соби во импровизиран камп во северозападен Багдад. Вели дека се чувствува изневерен од политичките лидери на земјата, кои не може да се договорат за формирање влада 6 месеци по одржувањето на изборите.
Ако условите останат непроменети и не се формира влада, работите ќе се влошуваат со секој измина ден. Чекаме да дојде некој добар човек и да владее со нас, обесправените луѓе. Ние сме обесправени луѓе. Политичарите се борат за функции и немаат поем ништо јадеме, ништо пиеме, никаде спиеме.
Ирачкиот премиер Нури Ал-Малики па го поздрави повлекувањето на американските борбени сили и изјави дека Ирак ја добил независноста и сувереноста како резултат на нивните операции во земјата. Сега, рече Малики, сами ќе треба да се соочиме со внатрешните и надворешните закани. Членот на политичкиот блок Ал-Иракија Ис Ал-Дин Давла пак во врска со повлекувањето на американските борбени трупи од Ирак вели:
Мислам дека повлекувањето на американските борбени трупи испраќа порака дека политичарите треба да бидат поодговорни во Ирак. Безбедноста е поврзана со политиката, а Ирак продолжува да крвари.
Според агенцијата за бегалци на Обединетите нации, војната во Ирак ја предизвика најголемата хуманитарна криза на Блискиот исток од 1948 година, кога арапите од Палестина ги напуштија домовите по создавањето на Израел. УНХЦР проценува дека повеќе од 1,5 милиони луѓе се внатрешно раселени низ Ирак, а околу 500.000 живеат во кампови или во напуштени јавни згради. Само во Багдад има 120 кампови во кои живеат околу 200.000 луѓе. 100.000 ирачани пак избегаа во странство, најмногу во Јордан и во Сирија. Обединетите нации проценуваат дека илјадници ирачанки станале жртви на трговија со белоробје. Иако бомбашките напади и убиствата се секојдневие, Обединетите нации проценуваат дека безбедносната состојба е значително подобрена од 2006 и 2007, кога меѓусекташките насилства го достигнаа врвот.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Нови населби, згради и чуда никнуваат и во Битола, каде во местноста Недопирливи се појавиа комунални проблеми. И додека локалната власт се фали, жителите од овој дел од градот се гушат во фекалии. Од Битола, Жанета Здравковска.
Новите населби кои никнуваат во Битола ги гушат со фекалии по старите населби. Со проширувањето на градот настануваат комунални проблеми. Еден таков по-алармантен проблем се случува во местноста Недопирливи, каде со изградбата на соседната населба Стрчен, куќите при секој дожд се плавуваат со канализацијски води.
Огромни се штетите по нашите имоти и по нашето здравје. Со оглед на тоа што се поплавуваме со фекална вода која буквално извира од нашите домови. Секој пороен дожд, макар и 5 минутен, предизвикува преполнување на одводот после што следува поплава. Ние не знаеме на кој начин се приклучени објектите од Стрчин на нашата одводна мрежа, мрежа која очигледно не е доволна да ги задоволи потребите на двете населби.
Ја пренесе реакцијата на жителите суветничката Наташа Струмениковска од СДСМ. Опозицијата обвини дека локалната власт по своите извештаи се пофалила дека поставила атмосферска канализација за новата населба, а на терен се гледа дека проблемот во изминатите 3 години не е решен.
Пишувате, нова атмосферска канализација за населбата Стрчин. Со проектот се постави атмосферска канализација во должина од 400 метри и 3 атмосферски решетки. Ако тоа се направило, се прашувам каде е пропустот.
Праша Струмениковска. Градоначалникот Владимир Талевски со објаснување дека е одделиле атмосферската од фекалната канализација, но одводниот систем нема капацитет да ги збере фекалните води од двете населби.
Во минатото ова било ставено воедно. Капацитетот на канализацијата која што е поставена, како растеле населбите, тој пречник на канализацијата станува претесен за да ја прифати целата работа. Ние направивме одделување на дел од атмосферската канализација, која што треба да се оддели од фекалната, со што се растеретува делот кој што треба да ја прифати фекалната канализација. Но очигледно, ако се појавувало при големите дождови повторно, очигледно дека тој зафат не е доволен и дека треба да се направи уште некој зафат.
Вели Талевски, за Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро, од студиото во Прага, Махирел Шани и Зоран Ќука.